Στο σημερινό μάθημα, αδελφοί, θα διαπραγματευτούμε το θέμα της υπομονής. Θα ξεκινήσουμε στη σελίδα 1066 να διαβάσουμε το εδάφιό μας, στην επιστολή προς Εβραίους, και θα διαβάσουμε από την σελίδα 1066, κεφάλαιο Ι, 35 εδάφιο και 36, και το 36 που είναι το δικό μας εδάφιο, 1066 προς Εβραίους, κεφάλαιο Ι, από το 35 εδάφιο. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία, διότι έτειο λίγο καιρό και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Και αυτό είναι το εδάφιο στο οποίο θα στηριχτούμε για το μάθημά μας, το ότι έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε τις ανάγκες μας. Οι ανάγκες μας μας φαίνονται ότι είναι τελείως διαφορετικές από αυτά που βλέπει ο Θεός ότι χρειαζόμαστε. Όταν λοιπόν η Μάρθα και η Μαρία είχαν καλέσει τον Ιησού στο σπίτι, η Μάρθα ενασχολείται εις πολλήν υπηρεσία, έτσι λέει η Γραφή. Και η Μαρία τι έκανε, κάθισε στα πόδια του Ιησού για να ακούει το λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν η Μάρθα πήγε στον Κύριο και του λέει, πες την αδελφή μου να έρθει να με βοηθήσει, γιατί εγώ ταλαιπωριέμαι. Ξέρετε τι της απάντησε ο Ιησούς Χριστός? Μάρθα, Μάρθα, της λέει, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλών, πλην ενός είναι χρία. Και καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε την ανάγκη μας. Δηλαδή, τι ανάγκες έχουμε, τι είναι η πραγματική μας ανάγκη μέσα στη ζωή αυτή. Ποια είναι η πραγματική μας ανάγκη? Γι' αυτό η Μάρθα δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ό,τι γινότανε, γιατί τα εκλάμβανε με βάση τις δικές της ανάγκες. Ο Ιησούς Χριστός όμως την ενημέρωσε ότι υπάρχει κι άλλη μια ανάγκη που δεν την έχει βάλει στο μυαλό της. Έχεις ανάγκη να κάτσεις ήσυχα στα πόδια του Κυρίου. Η Μαρία, λέει, εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Δηλαδή, υπάρχουν ανάγκες και ανάγκες. Εάν λοιπόν επιλέξω τις σωστές ανάγκες να διαπραγματευτώ στη ζωή μου και να καλύψω, τότε και τα υπόλοιπα θα μου προσθεθούν, το ξέρετε αδελφοί. Ζητείτε, λέει, πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Δηλαδή, αντί να αγωνίζεσαι για αυτά, να αγωνίζεσαι για τα άλλα και θα σου δοθούν και αυτά. Πώς γίνεται? Πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε σαν χριστιανοί ποια είναι η πραγματική μας ανάγκη. Και η μία ανάγκη που διαπραγματευόμαστε στο σημερινό μάθημα είναι η ανάγκη του να έχουμε υπομονή. Είναι καμιά φορά περίεργο, αλλά η βασική μας ανάγκη, Κύριε, είναι η υπομονή. Δηλαδή, με την υπομονή θα καλύψω εγώ τα προβλήματά μου? Με την υπομονή θα κάνω το θέλημά σου? Με την υπομονή θα διαπραγματευτώ με τους γύρω μου? Με την υπομονή θα φτάσω στη βασιλεία των ουρανών? Ο Ιησούς Χριστός, επειδή ξέρει καλύτερα εμάς σαν ανθρώπους, λέει ότι αυτό που έχετε ανάγκη είναι η υπομονή. Δεν έχετε τίποτα άλλο ανάγκη. Όλα τα άλλα, λέει, θα σας τα καλύψω εγώ. Αλλά εσείς τουλάχιστον από τη μεριά σας μία ανάγκη έχετε, να κάνετε υπομονή. Γι' αυτό, διότι έχετε χρίαν υπομονής. Γιατί, Κύριε, έχουμε ανάγκη υπομονής? Για να μπορέσετε να κάνετε το θέλημά μου, το θέλημα του Θεού, για να το εκτελέσετε και να λάβετε και την επαγγελία. Δηλαδή, για να πράξω το θέλημα του Θεού, να περπατήσω και να πάω στην επαγγελία, να τη λάβω την επαγγελία, αυτό που έχω ανάγκη είναι υπομονή. Έτσι λέει η Γραφή. Και το λέει γιατί ξέρει τι λέει. Ξέρει τι λέει. Και όταν ο Θεός ξέρει τι λέει, μας το λέει, είναι η αλήθεια, και εμείς ανεξάρτητα αν το καταλαβαίνουμε ή όχι, και αν τις φρονεί, λέει, τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε αυτόν ο Θεός. Δηλαδή, μπορεί εγώ να καταλαβαίνω κάπως αλλιώς τα πράγματα. Θα με βοηθήσεις, Κύριε, να καταλάβω αν αυτό που λες είναι η πάσα αλήθεια, δηλαδή αν όντως αυτή είναι η ανάγκη μου? Για οτιδήποτε έχω ανάγκη υπομονής? Για να κάνω το θέλημά σου έχω ανάγκη υπομονής. Για να πάω στη βασιλεία έχω ανάγκη υπομονής? Ναι, λέει ο Κύριος. Έχεις ανάγκη υπομονής. Και γι' αυτό τώρα θα δούμε. Θα πάμε στη σελίδα 1078. Γιατί είναι ο κρίκος, αδελφοί, ο οποίος μας συνδέει με το θέλημα του Θεού. Είναι αυτός ο κρίκος που μας δένει με τα πράγματα του Θεού. σελίδα 1078, στην επιστολή του Πέτρου. Θα πάμε σιγά σιγά για να το κατανοήσουμε και να το καταλάβουμε. Στο πέντε εδάφιο διαβάζουμε 1078 από την δευτέρα επιστολή την καθολική του Πέτρου, στο α κεφάλαιο πέντε εδάφιο. Και γι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσα σπουδή, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετή, εις την αρετή τη γνώση, εις τη γνώση την εγκράτεια, εις την εγκράτεια την υπομονή, και μετά την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια. Όταν λοιπόν αποκτήσεις την υπομονή, μπαίνεις στη διαδικασία μετά να αποκτήσεις την ευσέβεια, την προσθέτεις. Άρα σημαίνει ότι είναι ένα σκαλοπάτι που πρέπει να πατήσει ο χριστιανός για να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Να σταθεί με ευσέβεια απέναντι στον Θεό, να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, να μπορέσει να ακούσει τη φωνή του Θεού και να είναι έτοιμος να μιλήσει στο Θεό και να του απαντήσει ο Κύριος. Άρα έχει ανάγκη την υπομονή. Όλα τα άλλα έρχονται προηγουμένως για να συμπληρώσουν την ανάγκη που έχει ο χριστιανός για υπομονή και για να μπορέσει να σταθεί με ευσέβεια απέναντι στον Θεό. Και ξέρετε, η ευσέβεια δεν είναι ένα απλό πράγμα, είναι ένα μυστήριο. Το μυστήριο, λέει, της ευσεβίας είναι μέγα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, για να καταλάβω το θέλημα του Θεού, για να μπορέσω, να κάνω το θέλημα του Θεού, πρέπει να έχω αποκτήσει υπομονή. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Κύριος, το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης που μας περνάει, είναι για να μπορέσουμε να μάθουμε την υπομονή. Ασχολείται ο Θεός μαζί μας για να μπορέσουμε να μάθουμε την υπομονή. Εάν δεις τι έχεις περάσει από τότε που πίστεψες μέχρι τώρα και γιατί τα έχεις περάσει όλα αυτά, θα καταλάβεις ότι η εκπαίδευση που σε έχει περάσει ο Κύριος, ένα μεγάλο μέρος σου έχει προσφέρει αυτή τη δυνατότητα της υπομονής. Και το έχουμε εμπειρία, αδελφοί, και εγώ και όλοι το έχουν εμπειρία. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι ακριβής. Και όταν λέει κάτι, το εννοεί ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, όντως έχουμε ανάγκη υπομονής. Και επειδή η γνώση είναι αυτή που με πηγαίνει προς την υπομονή, πάμε στη σελίδα 1005 για να δούμε από τους Ρωμαίους πώς το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο ΙΕ. Είναι μια βασική εκπαίδευση που, αν τη συνειδητοποιήσεις ότι έχει αυτό το αποτέλεσμα, τότε καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είσαι εδώ, για ποιο λόγο κάθεσαι σε αυτό το θρανείο, για ποιο λόγο προσεύχεσαι, για ποιο λόγο ακούς το Ευαγγέλιο, για ποιο λόγο κάθε φορά που είσαι κουρασμένος και λες «αχ, δεν μπορώ τώρα να πάω, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να διαβάσω», σηκώνεσαι και λες «θα πάω όμως, θα διαβάσω, θα προσευχηθώ», γιατί δούλεψε η εκπαίδευση του Θεού. Δουλεύει η εκπαίδευση του Θεού. Και πώς μας ξεκινάει? Στη σελίδα 1005, στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέει στο 4, κεφάλαιο ΙΕ4, «διότι όσα προεγράφησαν», όσα λοιπόν έχουν εγγραφτεί, έχουν προγραφτεί, ο λόγος δηλαδή του Θεού, «για τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν», για να μπορέσουμε εμείς να μαθητεύσουμε, να μάθουμε. Γιατί όταν λοιπόν διδαχτείς, τι γίνεται? Για να έχουμε την ελπίδα, αποκτάμε ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Δηλαδή, οι γραφές μας προσφέρουν τη δυνατότητα να αναζωπηρωθεί η ελπίδα μας και να αποκτήσουμε υπομονή. Γιατί βλέπουμε μέσα από αυτά που έχουν προγραφθεί ότι και εμείς έχουμε δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε, να κάνουμε κουράγιο, να αποκτήσουμε δύναμη, να μας βοηθήσει ο Θεός. Άρα ακόμα και το που ξεκινάς να διαβάζεις δουλεύει την υπομονή σου. Με το που αρχίζεις και ανοίγεις το Ευαγγέλιο και διαβάζεις την πρώτη σου ιστορία γύρω από το θέλημα του Θεού, από το Λόγο του Θεού και το τι περάσανε οι χριστιανοί, δουλεύει την υπομονή σου. Δηλαδή λες, αυτοί οι άνθρωποι κάνανε έναν αγώνα, αγωνιστήκανε και φτάσαν σε ένα τέρμα. Άρα και εγώ μπορώ να αποκτήσω αυτή τη δυνατότητα. Και γι' αυτό λέει στη γνώση την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή. Η γνώση λοιπόν σου προσφέρει τη δυνατότητα να πατήσεις και να αποκτήσεις εγκράτεια και η εγκράτεια σου δίνει υπομονή. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό μόνο. Δηλαδή έρχεται η γνώση και μου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσω την ελπίδα, και η ελπίδα μου υπομονή, αλλά η βοήθεια έρχεται όταν ο Κύριος είναι αυτός που αναλαμβάνει πραγματικά να με εκπαιδεύσει. Ξέρετε, στη σελίδα 1045 στην Θεσσαλονικής πρώτη, ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί το Θεό, και το κάνει γιατί ο Θεός έχει αναλάβει τις ζωές μας, έχει αναλάβει τα πάντα γύρω από μας, και κάποια στιγμή μας φέρνει σε ένα αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι αυτοί που τους οποίους μιλάει ο Απόστολος Παύλος δεν ξέρανε για αυτά τα πράγματα που τους αναφέρεται. Κάποτε είδα ο Απόστολος Παύλος ένα ενύπνιο, ένα Μακεδόνα, άντρα Μακεδόνα, και του λέει: έλα να μας βοηθήσεις. Τι θέλανε αυτοί? Θέλανε μια βοήθεια. Ανεβαίνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αρχίζει τους κηρύττει το θέλημα του Θεού, και όταν αυτοί εκπαιδευτήκανε και διδαχτήκανε το θέλημα του Θεού, φτάσαν σε ένα αποτέλεσμα. Άρα το αποτέλεσμα ποιο είναι? Λέει στο κεφάλαιο Α, στο 2 εδάφιο: ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για όλους εμάς, περί πάντων ημών, και σας μνημονεύουμε εν τες προσευχές μας. Τώρα πλέον έχουν εκπαιδευτεί σαν χριστιανοί. Αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργο σας, τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδος. Αυτά λοιπόν τα τρία που θεωρεί πιο δυνατά σημεία ο Απόστολος Παύλος, πίστη, ελπίδα, αγάπη, τα συνοδεύει με κόπο, με έργο και με υπομονή. Δηλαδή, για να αποκτήσεις, για να καταφέρεις τελικά να αποκτήσεις πίστη, ελπίδα και αγάπη, πρέπει να έχεις αποκτήσει τη δυνατότητα να εργάζεσαι, να κοπιάζεις και να κάνεις υπομονή. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Άρα, για να σε φτάσει στο σημείο ο Θεός να έχεις μέσα σου την ελπίδα, την πίστη και την αγάπη, πρέπει να σε περάσει από την υπομονή, από την κούραση, τον κόπο και το έργο. Και είναι επακόλουθο του να λες τον Κύριο: γέμισε την καρδιά μου από αγάπη, και να σε κουράζει περισσότερο. Επακόλουθο να του λες: γέμισε την καρδιά μου από ελπίδα, και να σε βάζει στην εκπαίδευση για να κάνεις υπομονή. Δεν το καταλαβαίνεις ότι το κάνει αυτό ο Θεός, αλλά το λες, του το λες. Πώς θα πάρεις το αποτέλεσμα αν δεν περάσεις τη διαδρομή? Δεν γίνεται. Εμείς θέλουμε μερικές φορές να αποκτήσουμε το βραβείο χωρίς να αγωνιστούμε. Θέλουμε να αποκτήσουμε το «έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ», χωρίς να έχουμε περπατήσει ανάλογα τον καλόν αγώνα της πίστεως. Γι' αυτό λέει, για να κάνεις την αγάπη χρειάζεται κόπος. Άρα όταν του λες του Θεού: θέλω να μου δώσεις αγάπη, θα σε βάζει να κουραστείς. «Ω, κουράστηκα Κύριε. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί, με φωνάζουν από εδώ, με φωνάζουν από εκεί, κάνω τόσα χιλιόμετρα, τρέχω». Τι του πες? Του είπα να μου βάλεις στην καρδιά μου αγάπη. Καλά να πάτες. Τι να σου πω? Αφού του είπες να σου βάλεις στην καρδιά αγάπη, θα τρέξεις και δεν θα φτάνεις. Θα κουράζεσαι, θα κουράζεσαι, θα κουράζεσαι, μέχρι να γεμίσει η καρδιά σου αγάπη. Μα έτσι γεμίζει η καρδιά μου αγάπη? Βεβαίως, έτσι γεμίζει. Με κόπο. Και εγώ του είπα ότι πρέπει να μου δώσει να έχω πιο δυνατή πίστη. Θα σε βάζει να κάνεις δουλειά. Για να έχεις πίστη πρέπει να κάνεις δουλειά. Δηλαδή θα οργώνεις, θα σπέρνεις, θα φυτεύεις, θα σκάβεις, θα κατασκάβεις. Εισπύροντες με τα δακρύων, ένα γαλιάσι θέλους υθερήσει. Δηλαδή, εάν σπέρνεις, κουράζεσαι και ταλαιπωριέσαι και κλαίς και υποφέρεις, θα αποκτήσεις πίστη, μια χαρά είναι. Δεν σ' αρέσει? Τι είπε στο Θεό: δώσε μου κι άλλη πίστη, θα σου δώσει περισσότερο βάρος. Σήμερα ήρθε μια αδελφή και μου λέει: ο Θεός μου είπε, λέει, ότι η αδελφή θα σου δώσει περισσότερο βάρος. Ευχαριστώ, λέω. Τι να πω? Του είχα ζητήσει λίγο πιο παλιά να μου αυξήσει την πίστη. Τι το ήθελα κι εγώ? Μου λέει: θα σου δώσω περισσότερο βάρος. Είναι λογικό, έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, και για να αποκτήσω ελπίδα θα περάσει από την υπομονή. Δεν γίνεται αλλιώς. Και για να περάσει από την υπομονή, η υπομονή έχει λίγο σκληρή εκπαίδευση, αδελφοί. Ξέρετε, ο άνθρωπος με την ελπίδα σώζεται. Και αυτό που μένει στο τέλος όταν διαπραγματεύεσαι τα πράγματα είναι η ελπίδα. Οι άνθρωποι λένε: η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ξέρετε γιατί υπάρχει ελπίδα? Γιατί είναι η μικρή φλόγα που λέει στη γραφή ότι λινάριον καπνίζον δεν θέλω σβέση και κάλαμο τεθλασμένο δεν θα σπάσω. Δηλαδή εκεί που πας να λυγίσεις και να πεις δεν αντέχω άλλο, η ελπίδα είναι αυτή που σε κρατάει και όπου ξαναγυρνάς. Και εκεί που λες πάω να σβήσω, δεν θα τα καταφέρω να κάνω τίποτα για το Θεό, η ελπίδα είναι αυτή που σου ξαναφουντώνει το φυτιλάκι σου και ανάβεις φωτιά. Και πώς έγινε ο άνθρωπος αυτός που ήταν αδύνατος, τώρα είναι δυνατός. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, ο αδύνατος εν Σιών να λέει είμαι δυνατός. Γιατί αδελφοί, περνάμε τη βασική εκπαίδευση του Θεού. Για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να αποκτήσουμε την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη, χρειάζεται να έχουμε έργο, κόπο και υπομονή. Αλλά σήμερα διαπραγματευόμαστε στο μάθημά μας το κομμάτι της υπομονής. Έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Θα μπορούσαμε να πούμε έχουμε ανάγκη να κουραζόμαστε περισσότερο για το θέλημα του Θεού. Ή έχουμε ανάγκη να εργαζόμαστε περισσότερο για το θέλημα του Θεού. Αλλά σήμερα λέμε έχουμε ανάγκη να υπομένουμε περισσότερο για το θέλημα του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μας διευκρινίζει στην 997 σελίδα, στην προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο ε, στο 3 εδάφιο. 997 σελίδα προς Ρωμαίους, κεφάλαιο ε, 3 εδάφιο. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Εδώ είναι ένας εκπαιδευμένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πεις χαίρομαι στη θλίψη ή καυχαίμαι στη θλίψη. Θέλει εκπαίδευση. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρεται στο ότι εγώ έχω εκλεχθεί Απόστολος από τον Θεό, είμαι Απόστολος του Χριστού, λέει δοκιμάστη μεν υπό του Θεού γι' αυτό. Δηλαδή μας πέρασε από δοκιμασία για να μπορέσει να καταλάβει ο Θεός ότι έχουμε τις ικανότητες να γίνουμε και Απόστολοι. Γιατί ο Απόστολος χρειαζόταν να γίνει θέατρο πάντων. Τα καταφέρνει. Χρειαζόταν να γίνει σκύβαλο. Χρειαζόταν να γίνει εξουθένημα. Χρειαζόταν να περάσει από πολλές δυσκολίες. Άρα σου λέει εάν σε δοκιμάσω σε αυτά και βγεις χρυσάφι καθαρό και αντέξεις, μπορείς να γίνεις και Απόστολος. Μια χαρά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος δοκιμάστη μεν υπό του Θεού. Και όσο πέρναγε ο καιρός πάθαινε και περισσότερα. Έλα λέει να σου δείξω τι πρόκειται να πάθεις για το όνομά μου. Έτσι του είπε το Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος δεν το είχε καταλάβει από την αρχή. Μετά το συνειδητοποίησε. Εγώ λέει τώρα χαίρομαι για τα παθήματα που έχω του Χριστού, γιατί ανταναπληρώ τα υστερήματα, δηλαδή αυτά που πραγματικά δεν μπορούσα να έχω, τώρα με τα παθήματα τα έχω αποκτήσει. Δεν είχα υπομονή και την απέκτησα. Δεν είχα αγάπη και την απέκτησα. Δεν είχα ελπίδα και την απέκτησα. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι αυτά που πέρασα, τα πέρασα, γιατί ο Θεός ήθελε να με φέρει σε αυτό το σημείο. Να θεωρώ τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Μετά το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις από την αρχή. Στο 3 λοιπόν λέει, όχι λοιπόν μόνο τούτο, αλλά καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γνωρίζοντες, γιγνώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, βλέπετε, δοκιμή, υπομονή. Δεν δοκιμάζεσαι αν δεν κάνεις υπομονή. Και τι γίνεται στη ζωή μας, όταν καμιά φορά λέω αδελφέ πω που πιέζουμε πάρα πολύ και αναγκάζομαι να κάνω υπομονή. Υπομονή. Αυτό είναι φοβερό. Εάν σε περνάει από τέτοιο κομμάτι για να κάνεις υπομονή, κάτι θέλει. Κάτι θέλει ο Θεός. Δεν σε περνάει έτσι άσχετα. Ο Θεός δεν περνάει κάποιον από μια θλίψη για να του βγάλει το αποτέλεσμα της υπομονής, χωρίς να θέλει να τον χρησιμοποιήσει κάπου, γιατί αυτή η υπομονή είναι χρυσάφι. Είναι να εξαργυρώνεται αυτή η υπομονή. Έχει ελπίδα, εξαργυρώνεται και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό λέει έχουμε ανάγκη υπομονής. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει αυτό το κομμάτι του θησαυρού που λέγεται υπομονή, τότε δεν μπορεί να είναι δόκιμος απέναντι στον Θεό. Η υπομονή λοιπόν δοκιμεί και η δοκιμή τι φέρνει, ελπίδα. Υπομονή, ελπίδα, αλλά το ενδιάμεσο μια δοκιμή θα την έχεις, μια θλίψη θα την έχεις. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και μας εξηγεί όλα αυτά, μας τα εξηγεί και μας εξηγεί ότι αυτό δεν γίνεται επειδή ο Θεός δεν μας αγαπάει. Αυτό γίνεται γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Γιατί έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε στο σχέδιό του. Του έχουμε πει και του έχουμε αφήσει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή μας. Του το λέμε, αδελφοί. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά του το λέμε. Πάμε στην προσευχή και του λέμε, Κύριε, ανέλαβε τη ζωή μας. Και εμείς δεν ξέρουμε τι έχουμε ανάγκη. Ξέρει όμως ο Θεός. Και επειδή ξέρει ο Θεός, σου λέει εγώ, δεν μπορώ να έχω ένα χριστιανό που μετά από λίγο θα παραπέσει και θα απομακρυνθεί. Εγώ θέλω να έχω ανθρώπους, παιδιά, τα οποία θα μείνουν μέχρι το τέλος. Άρα, ποια είναι η εκπαίδευση του Πατέρα? Πρέπει να μας εκπαιδεύσει τόσο καλά, ώστε να είμαστε αγωνιστές και να μην πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μάταια, αλλά να ξέρουμε πως αγωνιζόμαστε. Άρα λοιπόν, αυτό το κομμάτι της θλίψης που εργάζεται την υπομονή θα μας φέρει και την ελπίδα μέσα στην καρδιά μας, η οποία δεν σε ντροπιάζει, λέει η ελπίδα. Γιατί στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σου, εάν χρησιμοποιήσεις την ελπίδα, δεν πρόκειται να κατασχυνθείς. Όσοι τη χρησιμοποίησαν την ελπίδα στο πρόσωπο του Χριστού, δεν ντροπιαστήκανε ποτέ. Και ο Κύριος μας είναι αυτός που πραγματικά όσοι μείνανε μέχρι το τέλος, το εκτίμησε και θα το δούμε αυτό. Γιατί η αγάπη, λέει, του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Παρόλα αυτά, ο Θεός και μας αγαπάει και μας το δείχνει και γεμίζει την καρδιά μας με την αγάπη Του, για να καταλάβουμε ότι αυτά είναι κομμάτια της εκπαίδευσης του Θεού. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο στην 1070 σελίδα, στην επιστολή του Ιακώβου, από μία άλλη οπτική γωνία. Το ένα είναι η θλίψη και το άλλο είναι ο πειρασμός. Δηλαδή και τα δύο σε βοηθάνε να δουλέψεις την υπομονή σου. Άρα για να δουλέψω την υπομονή μου, τι μπορεί να περάσω? Μπορεί να περάσω μία θλίψη. Θα κλάψεις, θα στενοχωρηθείς, θα υποφέρεις, θα πικραθείς, η καρδιά σου θα... Αλλά μπορεί να περάσω και ένα πειρασμό, μια πίεση, μια ανάγκη. Και έρχεται στον Ιάκωβο και λέει, σελίδα 1070 στο κεφάλαιο Α, «Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, να χαίρεστε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή, η υπομονή ας έχει έργο τέλειο για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελπείς». Και τώρα το ολοκληρώνει ο Ιάκωβος. Δηλαδή έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, υπομονή, δοκιμή, δοκιμή, ελπίδα, αλλά το συμπληρώνει και ο Ιάκωβος και λέει ότι ενώ πέφτει σε διάφορους πειρασμούς, είναι ένας πειρασμός εδώ, ένας πειρασμός εκεί, ένας πειρασμός μετά, διάφοροι πειρασμοί, δεν είναι ο ένας συνέχεια του αλλονού, διάφορους πειρασμούς, γνωρίζω όμως ότι αυτή η δοκιμασία της πίστης εργάζεται υπομονή, θα μου φέρει υπομονή. Η υπομονή τι κάνει? Έχει έργο τέλειο, αδελφοί. Δηλαδή έρχεται και εξηγεί τώρα ο Ιάκωβος ότι για να γίνεις τέλειος πρέπει να είσαι, να μην μιλάς. Μα εγώ μπορώ να πω ότι είμαι τέλειος επειδή δεν μιλάω καθόλου. Δεν μιλάω, αδελφέ, είμαι τέλειος. Παίρνει στο εδάφιο που λέει ότι όποιος δεν φταίει σε λόγο είναι τέλειος ανήρ. Δεν μιλάω καθόλου, δεν φταίω σε τίποτα, δεν έχω πει καμιά κουβέντα, είμαι τέλειος. Μα τέλειος δεν είναι ο άνθρωπος που δεν μιλάει. Τέλειος αυτός που ενώ εργάζεται, ενώ περνάει δυσκολίες, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ μιλάει κιόλας, ξέρει μετά κάποια στιγμή να μαζεύει αυτά τα λάθη του. Ξέρει πώς πρέπει να τα διορθώσει, να κάνει το έργο του Θεού τέλειο μέσα στη ζωή του. Ξέρετε τι σημαίνει τέλειο έργο? Να μου βγάλει ο Θεός τα πάντα έξω και να μου βάλει το δικό του χαρακτήρα. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη υπομονής για να γίνει το έργο τέλειο. Ποιο έργο είναι αυτό? Τις οικοδομίες μας, αδελφοί. Του χαρακτήρα μας. Δεν μπορεί να διαπλαστεί ο χριστιανός εάν δεν περάσει από το κομμάτι της υπομονής για να μπορέσει να τελειοποιηθεί το έργο του Θεού. Γιατί ο Θεός λέει, δεν σας θέλει ατελείς, σας θέλει τέλειους. Δεν σας θέλει μισούς, σας θέλει ολόκληρους. Και γι' αυτό, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι. Δηλαδή, ολόκληρος χριστιανός και τέλειος χριστιανός. Δεν είσαι μισός χριστιανός και ημιτελής χριστιανός. Έχεις δει κανένα μηχάνημα να το αφήνεις στη μέση και να δουλεύει? Δεν δουλεύει. Έχεις δει καμιά οικοδομή να την αφήνεις μισόκτιστη και να μπαίνει κάποιος να κατοικεί μέσα? Δεν κατοικεί. Εάν λοιπόν και ένας χριστιανός είναι μισοτελειωμένος, νομίζετε ότι θα κάνει κανένα έργο? Πρέπει ο χριστιανός να τελειώσει την οικοδομή του, να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο για να φέρει αποτέλεσμα. Γι' αυτό χρειάζεται, λέει, η υπομονή για να φέρει ένα τέλειο έργο, για να είμαστε τέλειοι ολόκληροι, σε τίποτα ελλειπείς, να μην μας λείπει τίποτα. Χρειαζόμαστε την υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να αποκτήσουμε την επαγγελία. Να μην μας λείπει τίποτα, λέει ο Λόγος του Θεού. Και στην σελίδα 1073, χρειάζεται, αδελφέ, να περάσουμε από πολλά για να αποκτήσουμε αυτή την υπομονή? Όχι, αδελφοί. Αν το δούμε σωστά, διαβάσαμε προηγουμένως τα προηγούμενα εδάφια ότι λέει όσα προεγράφησαν, προεγράφησαν για τη διδασκαλία ημών, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε υπομονή. Άρα τι μας εκμυστηριεύεται ο Θεός? Δηλαδή μας λέει ένα μυστικό του. Παιδιά, λέει, δεν χρειάζεται να περάσετε από πολλές κλήψεις για να αποκτήσετε το αποτέλεσμα της υπομονής. Ούτε χρειάζεται να περάσετε από μεγάλη ταλαιπωρία για να μπορέσετε να γίνετε τέλειοι. Είναι μερικοί που νομίζουν ότι για να γίνεις τέλειος πρέπει να δώσεις, να ταλαιπωρηθείς πολύ, να αναλωθείς, να είσαι έτσι ένα εξουθένημα επειδή εσύ... Και ξέρετε τι κάνουνε. Θέλει να πάει να αφιερωθεί και περπατάει από εδώ με τα γόνατα και πάει χιλιόμετρα εκεί και τρέχουν τα αίματα να εξουθενωθεί, να γίνει τέλειος. Και άλλοι σταυρώνονται στο σταυρό σαν τον Ιησού Χριστό και τους ανεβάζουν για να περάσουν τις ταλαιπωρίες της λύσης, για να γίνουν τέλειοι. Και άλλοι περνάνε πολλές θρησκείες, διάφορα πάνδυνα και δεινά, για να γίνουν τέλειοι. Υπάρχουν θρησκείες που οι τέλειοι τους είναι αυτοί που μπορούν και κάθονται με το κεφάλι μέσα στην άμμο ανάποδα και τα πόδια λες και είναι φυτό. Αυτός είναι ο τέλειος. Γιατί κατάφερε επιτέλους να μην τρώει, να μην πίνει, να ταλαιπωριέται και να αντέχει αυτή την ταλαιπωρία και το κάνει μόνος του. Αυτός είναι ο τέλειος. Πότε θα φτάσουμε κι εμείς σε αυτό το σημείο να κοιμόμαστε με το κεφάλι προς τα κάτω? Το έχετε δει αυτό? Είναι θρησκεία κι αυτό. Αλλά ο Χριστός μας λέει όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ, λέει, δεν θέλω να κάνετε τέτοια ταλαιπωρία στον εαυτό σας εσείς για να γίνετε τέλειοι. Σας έχω γράψει τι πρέπει να κάνετε. Προεγράφησαν κάποια πράγματα για τη διδασκαλία, που σημαίνει τι? Μας λέει ένα μυστικό, ότι αν μάθεις, παιδί μου, μέσα από τη διδασκαλία να υπακούς και να κάνεις υπομονή, δηλαδή να αποκτάς την ελπίδα, γιατί για δες, αυτός είχε περάσει αυτό το πράγμα και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Λες κι εγώ, εάν κάνω το ίδιο πράγμα, να μπορέσω να έχω το ίδιο αποτέλεσμα? Λες κι εγώ, αν έχω την ίδια πίστη, την ίδια ελπίδα, να έχω το ίδιο αποτέλεσμα? Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, σελίδα 1073, στην επιστολή του Πέτρου, στο 10 εδάφιο. Και μας προτρέπει πάνω σε αυτό. Κεφάλαιο ε, 10 εδάφιο. 1073. Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας. Κύριε, τι παράδειγμα έχουμε εμείς? Τους προφήτας, λέει. Τους πέρασα τέτοια ταλαιπωρία τους ανθρώπους αυτούς, μπορεί να μην το ξέραν και οι ίδιοι, αλλά γίνανε παράδειγμα. Για ποιους? Για τους άλλους και για σας. Άρα έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράδειγμα. Να λάβετε λοιπόν παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, ή την εσελάλησαν εν το νόματι του Κυρίου, και ειδού, να λοιπόν, μακαρίζουμε τους υπομένοντας. Δηλαδή, δείτε τι έγινε στη ζωή τους και πώς εμείς μακαρίζουμε αυτούς που κατάφεραν να κάνουν υπομονή. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σαν χριστιανοί? Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε, αδελφοί. Να μην είμαστε άνθρωποι που δεν έχουν γνώση του θελήματος του Θεού, αλλά να κοιτάμε ποιος πέρασε το μονοπάτι αυτό που περνάω εγώ, για να δω πώς μπορώ να το περάσω πιο εύκολα, καλύτερα και να έχω και το ίδιο αποτέλεσμα και να είναι και ο Θεός μαζί μου. Πώς γίνεται αυτό? Παίρνω λοιπόν ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που το έχει περάσει ήδη. Και ξέρετε, αδελφοί, οι πρωτοπόροι είναι αυτοί που περνάνε τα πολύ δύσκολα. Οι υπόλοιποι κοιτάνε το παράδειγμά τους. έχετε προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Δηλαδή η εκπαίδευση του επομένου δεν είναι τόσο δύσκολη, γιατί αυτός ο πρώτος έχει περάσει τα πάνδυνα, έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει και ο δεύτερος έρχεται με το πιάτο έτοιμο. Δηλαδή του άνοιξε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερθεί και συμπεριφέρεται. Τι πρέπει να κάνω, να αυτό έχω κάνει εγώ, κάνει και εσύ αυτό. Και γι' αυτό λέει, ιδού λοιπόν τους μακαρίζουμε αυτούς που υπομείνανε. Περάσαν λοιπόν τα πάνδυνα αυτοί, προφήτες, άνθρωποι του Θεού. Ακούσατε λοιπόν και φέρνει ένα παράδειγμα. Την υπομονή του Ιώβ. Και σου φέρνει ένα παράδειγμα ο Θεός. Σου λέει, ακούσατε, δεν τον είδες τον Ιώβ, δεν τον ξέρεις. Ούτε έχεις κάνει παρέα μαζί του. Τον άκουσες. Διάβασες το βιβλίο του, είδες μέσα τι είπε, είδες τι του είπανε, πώς τα αντιμετώπισε τα πράγματα. Άρα αυτό το παράδειγμα γίνεται παράδειγμα στη ζωή σου πλέον. Ακούσατε λοιπόν την υπομονή του Ιώβ και δείτε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολύ έσπλαχνος και ικτήρμων. Δηλαδή, τι πέρασε ο Ιώβ, το είδες? Ναι, το είδα, το διάβασα στο βιβλίο του. Άρα το αποτέλεσμα το είδες? Ναι, το είδα. Έκανε υπομονή ο Ιώβ? Έκανε. Άρα και εσύ αν κάνεις παρόμοια υπομονή θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Αποκτάς λοιπόν με την υπομονή την ελπίδα ότι ο Κύριος είναι πολύ έσπλαγνος και μεταμελείται και για το κακό. Και πάμε σε ένα εδάφιο σε αυτό που είπε ο Ιώβ. Αδελφοί, ο Ιώβ είναι για πολλούς παράδειγμα και πολλές φορές τον χρησιμοποιούμε, γιατί ο άνθρωπος αυτός χωρίς να το ξέρει έπαθε ένας για όλους εμάς. Ήταν αυτός που έπαθε τα πάνδυνα στη ζωή του. Τον πείραξε μέχρι εσχάτων ο διάβολος, το επέτρεψε ο Θεός, γιατί δεν μπορούσε άλλος να αντέξει. Ένας ήταν που μπορούσε να αντέξει. Σε όλη αυτή την κοινωνία των ανθρώπων εκείνης της εποχής, ένας μπορούσε να αντέξει. Πήρε αυτόν τον άνθρωπο και τον χρησιμοποίησε ο Θεός για παράδειγμα των άλλων. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε κάτι μέσα του. Είχε σταθεί με υπομονή, το είχε μάθει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε τι λέει στη σελίδα 493 στο βιβλίο του Ιώβ, στο ΙΓ15. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπε, η υπομονή. Έμαθε να υπομένει. Δεν πειράζει, ξέρει ο Κύριος. Και ξέρετε τι είπε κάποια στιγμή? Και αν με θανατώνει, εγώ θέλω ελπίζει σε αυτόν. Δεν κουνιέμαι βήμα, λέει ο Ιώβ. Το είχε μέσα του, αδελφοί. Και να θέλει να με σκοτώσει ο Θεός, να με θανατώσει, δηλαδή αποφάσισε να πεθάνω. Και ήρθε και μου λέει, θα πεθάνεις σήμερα, τώρα πεθαίνεις. Εγώ θα ελπίζω στο Θεό. Μα πώς γίνεται, λέει? Να θέλει να σε θανατώσει ο Θεός και εσύ να ελπίζεις στο Θεό. Και αυτό ήταν το όριο της υπομονής του, αδελφοί. Δηλαδή ήταν φοβερός άνθρωπος. Και τον πήρε σαν παράδειγμα για να τον δώσει σε εμάς. Εμείς δεν τα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά έχουμε ένα παράδειγμα στη ζωή μας για να μπορούμε να δουλεύουμε. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι εγώ, δια της διδασκαλίας και δια του παραδείγματος, σας μαθαίνω πολλά χωρίς να χρειάζεται να περάσετε από διαφόρους πειρασμούς και να ταλαιπωρηθείτε πολύ και να περάσετε και από πολλές θλίψεις. Μπορεί να γίνουν και πιο εύκολα τα πράγματα στη ζωή σας, εάν μάθετε να συμπεριφέρεστε όπως συμπεριφερθήκαν αυτοί. Και βλέπουμε εδώ τώρα τον Ιωσήφ, αδελφοί, σελίδα 46. Δύο παραδείγματα ακόμα θα δούμε για να καταλάβουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε επαγγελία από το Θεό. Ξέρετε, ο Θεός δίνει επαγγελίες, αλλά για να την αποκτήσεις την επαγγελία πρέπει να το έχεις περάσει το μάθημα της υπομονής. Δεν γίνεται. Τι σου είπε ο Θεός θα σου κάνει? Μην περιμένεις ότι θα γίνει έτσι απλά. Λέει, μου είπε ο Θεός να με ευλογήσει, αδελφέ. Δεν γίνεται η ευλογία έτσι απλά. Πρέπει να έχεις φτάσει στο κομμάτι της υπομονής. Μόλις φτάσεις στην τέταρτη φυλακή της νυχτός, γιατί είναι τέταρτη φυλακή? Γιατί είναι τα όρια σου. Δεν μπορεί να είναι η τρίτη, ούτε η δεύτερη, η τέταρτη είναι. Όταν φτάνεις στα όρια σου, μόλις σε φτάσεις στα όρια, λες δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ, δεν υποφέρω. Εμένα μου το είχε κάνει με το ατύχημα. Όταν είχα φτάσει στα όρια και ήθελα να φάω τα σίδερα, θα τα έβγαζα εγώ με την πένσα. Εκεί είχα φτάσει εκεί. Έρχεται μια αδελφή και μου λέει, η αδελφή Θεώνη, αδελφέ μου, λέει, εάν θέλει ο Θεός, αυτό ήταν από το Θεό, ήταν καθαρά από το Θεό, γιατί το έκανε για μένα. Εάν θέλει ο Θεός να περιμένεις λίγο ακόμα. Αυτό ήταν, αυτό μου άλλαξε το μυαλό, αδελφοί. Εάν θέλει ο Θεός να περιμένεις λίγο ακόμα, εσύ γιατί θέλεις να το κάνεις αλλιώς? Και μου άλλαξε την καρδιά. Το λίγο ακόμα. Όταν λοιπόν φτάνεις στα όρια σου, να ξέρεις ότι υπάρχει λίγο ακόμα. Το ξέρεις ότι υπάρχει λίγο ακόμα? Μα τέλειωσα. Δεν τέλειωσες, λίγο ακόμα. Μα δεν αντέχω άλλο. Αντέχεις, λίγο ακόμα. Δεν θα τα καταφέρω. Προσπάθησε, λίγο ακόμα. Και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Γιατί αν θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, πρέπει να μάθεις ότι πρέπει να πατήσεις στο κομμάτι αυτό της υπομονής. Πότε, Κύριε? Λίγο ακόμα, παιδί μου. Και έρχεται ο Ιωσήφ, και ενώ τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, ήρθε μετά από χρόνια και κατάλαβε τι έκανε ο Θεός. Και λέει στο 46, στη 46 σελίδα στη Γένεση, στο 7 εδάφιο το κεφάλαιο μη έψιλον. Δηλαδή το συμπέρασμά του διαβάζουμε. Ποιο συμπέρασμα έβγαλε μετά από την εκπαίδευση του Θεού? Και λέει συμπερασματικά ο Ιωσήφ, και ο Θεός με απέστειλε μπροστέν σας για να διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Τώρα λοιπόν δεν με αποστείλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Αυτά που πέρασα, έμαθα γιατί τα πέρασα. Έκανα υπομονή, κρατήθηκα, δεν τα παράτησα, αγωνίστηκα, αλλά στο τέλος κατάλαβα γιατί με πέρασε αυτά που με πέρασε ο Θεός. Το κατάλαβα, λέει. Και το κατάλαβα γιατί τώρα βλέπω το αποτέλεσμα. Έκανε υπομονή ο Ιωσήφ. Και βλέπουμε και τους άνδρες της πίστεως, αδελφοί, στη σελίδα 12, βλέπουμε τον Αβραάμ. Όταν ήθελε να απολαύσει την επαγγελία, τον πέρασε ένα μικρό κομμάτι υπομονής. Θα μου πείτε, ο Αβραάμ πέρασε πολλά κομμάτια υπομονής. Κάποια τα πέρασε, κάποια δεν τα πέρασε. Αλλά όταν δεν μπορείς να το περάσεις το μάθημα, σε πάει λίγο παραπέρα. Αν θέλεις να μην σε τραβήξει πολύ το μάθημα, καλό είναι να το περνάς πιο νωρίς. Δηλαδή σε πέρασε την πρώτη θλίψη, πέρασε το μάθημα, γιατί θα μείνεις και θα το ξαναδίνεις του χρόνου. Και θα είσαι ένας αιώνιος φοιτητής. Και λέει στη 12 σελίδα, στο κεφάλαιο ΙΕ, 9 εδάφιο, και είπε προς αυτόν, στον Αβραάμ, ενώ του δώσε την επαγγελία, ότι κοίτα, εγώ θα σου δώσω σαν τα άστρα του ουρανού το σπέρμα σου και σαν την άμμο παρά το χείλος της θαλάσσης, έρχεται τώρα και του λέει, για να κάνουμε συνθήκη, κάνε μου κάτι. Λάβε μη δάμαλι 3 ετών και έγα 3 ετών και κρυών 3 ετών και τριγώνα και περιστεράν. Και έλαβε εις αυτόν πάντα τα αυτά και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε νέκα στον τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού, τα πτηνά όμως δεν διέσχισε. Και περίμενε. Ήτανε για ένα βράδυ όμως, ήταν ένα κομμάτι υπομονής για να απολαύσει τη συνθήκη με το Θεό. Και περίμενε. Και μέχρι να περιμένει να έρθει ο Θεός, κατεβήκανε τα όρνια επί τα πτώματα και ο Αβραάμ τα έδιωχνε. Δηλαδή ενώ περίμενε, έκανε υπομονή και έδιωχνε και τα όρνια. Περιδέ τη δύση του ήλιου, επέπεσε έκσταση στον Αβραάμ και δου φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπη επ' αυτόν. Ο Αβραάμ έμαθε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα ότι από τη στιγμή που θα του δώσει μια επαγγελία ο Θεός, μέχρι να εκτελεστεί, χρειάζεται να περιμένει κιόλας. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και έρχεται ο ψαλμωδός, που κι αυτός μετά από δυσκολίες κατάλαβε κάποια πράγματα, στη σελίδα 531, στον ψαλμό 40, ότι για να μπορέσεις να σταθείς και να κάνεις το θέλημα του Θεού, χρειάζεσαι υπομονή. Ο ψαλμωδός το έμαθε και το έψαλε κιόλας. Ήτανε γεμάτος χαρά και λέει, το κατάλαβα. Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο και έκλεινε προς εμέ και άκουσε τις κραυγές μου. Δεν έκανα τίποτα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα. Αλλά το μόνο που μπορούσα να κάνω εκεί στην ακινησία μου ήταν υπομονή. Εκεί που ήμουν δεμένος και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, τι έκανα? Υπομονή. Εκεί που ήμουν μέσα στο βόρβορο και στον πυλό και δεν μπορούσα να κουνηθώ, τι έκανα? Υπομονή. Και εκεί που δεν μπορούσα να ψάλω και να χαρώ, τι έκανα? Υπομονή. Γι' αυτό λέει, περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο, έκλεινε προς εμέ, δηλαδή με κοίταξε, γύρισε σε μένα, με είδε, άκουσε τις κραυγές μου, με άκουσε και τι έκανε, με ανεβίβασε εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδου σπηλίου. Εκεί που ήμουν χωμένος, έκανε υπομονή και με άκουσε ο Θεός. Και με έβαλε πάνω στην πέτρα και με στερέωσε. Και γι' αυτό λέει, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Για να σταθείτε δηλαδή και να στηριχτείτε πάνω στην πέτρα. Γι' αυτό στη σελίδα 1088, και ένα ακόμα εδάφιο θα διαβάσουμε, στην Αποκάλυψη 1088, είναι η Αποκάλυψη κεφάλαιο γάμα, λέει στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας: επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου. Ξέρετε, ο Θεός είναι ο Θεός υπομονής και Θεός παρηγορίας, ε? Είναι και Θεός αγάπης, είναι και φως, αλλά είναι Θεός υπομονής και παρηγορίας. Και λέει, επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής, δηλαδή ο λόγος είναι λόγος υπομονής. Για να τα κάνεις αυτά τα πράγματα που λέει ο λόγος, πρέπει να έχεις μάθει την υπομονή. Αλλιώς δεν μπορείς να εκτελέσεις το λόγο. Είναι ξεκάθαρο για το Θεό. Επειδή λοιπόν εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλες. Δηλαδή θα πάρεις την επαγγελία επειδή έκανες υπομονή. Και γι' αυτό λέει και στο Μαθαίο, σελίδα 872, και κλείνουμε, στο Μαθαίο: φυλάμε το λόγο της υπομονής, αλλά μέχρι πότε? Κύριε, κάνε υπομονή, αλλά μέχρι πότε? Μέχρι πότε θα κάνει υπομονή? 872 στο κατά Μαθαίο, κεφάλαιο Κάπα Δέλτα, στο 13. Το μέχρι πότε? Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Μπορεί να κάνεις υπομονή, αλλά άμα τη χάσεις τη διαδρομή, δεν έκανες τίποτα. Κύριε, έκανα 10 χρόνια υπομονή. Δεν μπορώ να κάνω τώρα τίποτα. Μου απομένουν άλλα 3 και δεν έχω υπομονή άλλη. Λέει αυτός που μπορεί να κάνει υπομονή μέχρι το τέλος, δηλαδή να τελειώσει. Άρα το κομμάτι αυτό της υπομονής είναι μέχρι να τελειώσει οτιδήποτε σε περνάει ο Θεός και να τελειώσει και το έργο για να μπορέσεις να φανείς αντάξιος του λόγου της υπομονής. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν.